Ēģiptes armijai gāžot prezidentu Mohamedu Mursī, tā apturēja arī konstitūcijas darbību. Pamatlikumu pērni izstrādāja īpašs panelis, kurā dominēja musulmaņu brālības un to atbalstošie politiskie spēki. Konstitūcija tika apstiprināta decembrī, pretrunīgi vērtētā referendumā. Kaut gan pamatlikumu atbalstīja 2/3 balsotāju, aktivitāte bija zema, tikai 33%. Mursī opozicionāri kritizēja konstitūciju kā pārāk islāma likuma. Mūs balstītu, ka tā neaizsargā vārda un reliģijas brīvību, bet prezidentam piešķir pārāk lielas pilnvaras. Svētdien darbu sāka īpaša komisija, kuras uzdevums būs ieviest labojumus pamatlikumā. Komisijas sastāvā ir 10 tieslietu eksperti, universitāšu profesori un tiesneši. Viņiem ir 30 dienas laika, lai izpildītu savu uzdevumu. Konstitūcijas labojumu priekšlikumi tad tiks stādīti priekšā citai komisijai. Tajā būs 50 cilvēku – politiķi, reliģisko grupu pārstāvji, jaunieši un militāristi. Šai grupai tad būs 2 mēneši laika, lai izskatītu priekšlikumus pirms par jauno konstitūciju tiks rīkots referendums, pēc kura savukārt varēs notikt parlamenta vēlēšanas. Sākotnējās komisijas vadītājs Ēģiptes pagaidu prezidenta padomnieku tieslietu jautājumos Alī Avats norādīja, ka šonedēļ panelis pieņems ierosinājumus labojumiem no visām politiskajām grupām. Arī jaunais premjers Hazems Beblavī aicināja visas partijas izteikt savu viedokli mierīgā veidā un izvairīties no vārdarbības. Kopš Mursī gāšanas jūlijas sākumā protestos un sadursmēs bojā gājuši vairāki 10 cilvēku. Viņa atbalstītāji turpina plašas demonstrācijas, kamēr pats bijušais prezidents joprojām atrodas mājas areftā. Pat neskatoties, ka arī starptautiskā sabiedrība aicina viņu atbrīvot, un Mursī nav izvirzītas apsūdzības. Viņa pārstāvētā musulmaņu brālība neatzīst ne jauno pagaidu valdību, ne centienus mainīt konstitūciju. Tagad kustība piedāvājusi pati savu priekšlikumu politiskās krīzes atrisināšanai. Tā pamatā ir prasība Mursī atgriezt prezidenta amatā un atjaunot līdzšinējās konstitūcijas darbību. Brālība sola, kad Mursī atgriezīsies, tad turpinās aizsāktās uz pamatlikumu balstītās reformas un organizēs visaptverošu dialogu starp politiskajiem spēkiem. Gince Moliņš, Latvijas radio.